Esam paaicinājuši četras zinātnieces, kuras jau ir ar savu nopietnu diezgan pieredzi. Trīs no tām ir atzītas par L'Oreal Baltica ieguvušu speciālo balvu sievietēm zinātnē. Un tad viņas pastāstīs tieši par to ceļu, kā viņas ir nokļuvušas līdz zinātnieces karjerai un vai mūsdienās vispār pastāv kādi stereotipi par sievietēm zinātnē un kāda tieši ir viņu darba specifika, kā arī viņas varbūt diskusijas veidā mēģinās iedrošināt arī skolnieces, mudināt izvēlēties tieši karjeru zinātnē un varbūt studentes, lai parādītu, ka tā īstenībā ir diezgan interesanta karjeras izvēle un ka arī īstenībā ir diezgan lielas tur attīstības iespējas.